ኣብ ናይ ትማሊ ፈነወና ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኣብ ሰነ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምዕዛብ ዘኽእሎ ቅድመ ኩነታት ስለዘይተማልኣሉ ምልኣኽ ተዓዘብቲ ምርጫ ሰሪ ዘለኹ ከምዝበለ ገሊፅና ነርና ግብረ መልሲ ዝሃብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ መደብ ዝሰረዞ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዝጻረርን ንድሕነታ ሓደጋ ዘውድቕን ቴክኖሎጂን ኣሰራርሓን ንኸይጥቀም ስለ ዝተኸልከለ ኢሎም ኣለዉ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ትማል ሰሉስ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ዝሃቡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንመስርሕ መረፃ ንክዕዘብ ዘቕረቦም ቅድመ ኩነታት ንሉኣላዊነት ኢትዮጵያ ዝጻረሩ ንነፃነታት ዝዳፈሩን ንሰላማ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑን ክብሉ ይገልጽዎ እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ዝነበረ ውጥን ዝሰረዘ ብሰንኪ ክልተ መሰረታዊ ነጥብታት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረዳዳእ ስለ ዘይከኣለ እዩ ይብሉ።
አንደኛው ቪዛ ሳት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ
እተቀደማይ ቪዛ ሳት ዝበሃል መሳሪያ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ርክባት ወፃኢ ዝኾነ ኣቕሓ ሒዘ እንተዘይኣተኹ ዝብል እዩ ኣብ ሻርሻይ መረፃ ኢና ንርከብ ከምዚ ዓይነት ትሕቶ ቀሪቡ ይፈልጥን
ኣምባሳደር ዲና ወሲኾም ተዓዘብቲ መረፃ ዝኣትውዎም ከባብታት ብብሔራዊ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ርክባት ዝተሸፈነ ስለ ዝኾነ ነዚ ክጥቀሙ እናኸኣሉ ካልእ ሓሳብ ሒዞም ምምፅኦም ግቡእ ኣይኮነን ባህላ እዮም።
ከዚህ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም
ናይና ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘይቆጻጸሩ መሳርሒ ሒዝና ክንኣቱ ኢና ማለት ከም ሓድረኩም ከም ማለት እዩ ካልእ ምስጢር የብሉን ዕላም እውን ንጹር ኣይኮነን መረፃ ንምዕዛብ እንተኾይኑ ጸጥታዊ ሕስ እዩ ምጉዓዝ ይከኣል እዩ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣሎ ንዑ ተዓዘቡ ተባሂሎም እዮም።
ንሶም ኣብ ኣውሮፓን ካልኦት ሃገራትን ዘይተኸሰቱን ንኣገላልፃ ውፅኢት መረፃ ዝምልከትን ጣልቃ ናይ ምትእትታው ድልየት እውን ተንጸባሪቑ እዩ በሉ።
የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ውደት ውጤቱን ምርጫ ኮሚሽን
ንውፅኢት መረፃ ወግዓዊ ዝገብር ቦርድ ምርጫ እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ነፃ ኣካል እዩ። ኮሚሽን መረፃ ንውፅኢት መረፃ ቅድሚ ምግላፁ ኣነ መግለፂ ክህብ እየ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ድማ ኣይትኽእልን ቅድሚ ኩሉ ንውፅኢት መረፃ ዘረጋግፅ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ቀፂሉ ኮሚሽን ምርጫ እዩ ኢና ኢልና ቅድሚ ኩሉ መፅእ ኣለኹ ዝበለ ባዕሉ በዞም ምክንያታት እዚኦም ድማ ኣይመፅእን ዝብል ዘሎ ባዕሉ እዩ። ብገዛእ ነብሱ ኣብ ዝተኣማመን ሃገር ከምዚ ናብ ገዛ ከኣትዩ ኣብ ዓራት ደቅስ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኣብ መንበር ደቅስ ንዝብል ሓይሊ ዝፈቅድ ሃገርን መንግስትን ክህሉ ኣይኽእልን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ምሁር ፖለቲካ ሳይንስ መኳንንቲ ተስፋው እቲ መረፃ ምክያዱ ኣይድግፉን።
እንግዲህ ምርጫ ሲታሰብ ብዙ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ።
መረፃ ክሕሰብ ከሎ አቀዲሞም ክማልኡ ዝነበሮም ብርክት ዝበሉ ነገራት ኣለው። ፍላይ ድሕነት ህዝብን ድሕነት ሃገርን ናብ ሓደጋ ዘውድቀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ተረጋጊፁ እዩ ናብ ምርጫ ክእቶ ዝነበሮ። ብሓፈሻ ግን ብናይ መንግስቲ ድሌትን ባህግን ጥራሕ ተመርኪስካ ናብ መስርሕ ምርጫ ምእታው ግቡእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
እቲ መረፃ ምስ ፀገማት እውን እንተኾነ ይቐፅል እንተተባሂሉ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ ካብቲ መስርሕ ምውፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ መረፃ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህሉ እዩ እውን እዮም ዝብሉ።
በትክክል ምርጫውን ያለ ታዛቢ ያለ ማንም እገዛ ማድረግ ይቻላል ወይ ብለ ስታስብ
እቲ ምርጫ ብዘይ ተዓዛብን ብዘይ ደገፍን ብትክክል ምፍፃም ይከኣል ዶ ኢልካ ክትሓትት ከለካ ትካላት ድኹም ክሳዕ ዝኾኑ ግዜ ምፍፃም ይከኣል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ተረኽብሉ ዝተሳለጡ ሓሙሽተ ምርጫታት ክንርኢ ከለና እኳ ክሳዕ ክንደይ ጉድለት ከም ዝነበሮ ክሳዕ ክንደይ ናይ ህዝቢ እምነት ከም ዝሰኣኑ ንፈልጥ ኢና። ብመንፅር እዚ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦት ጠንካራ ተዓዘብትን ዘይምርካቦም ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዝህልዎ ፅልዋ ቀልላ ይኸውንን።
ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ሓገዝ ንኸይትረክብ ልቓሕ ንኸይፍቀደላ ኢሎም ኣውሮጳውያን ኢዶም ክሰዱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ስጋት እውን ይገልጹ። ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮጳ መፀ ኣይመፀ ኣብ ልዕሊ ተኣማንነት እቲ መረፃ ዝውስኸሉን ዝንክየሉን ነገር የለን ዝብሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ምሁር ታሪክን ምሕደራ ቅርስን ዝኾኑ ኣቶ ተስፋየ ተሾሙ እዮም።
ከኢኮኖሚያዊ ትስስር ወይም ግንኙነት አንጻር ካየነው ምናልባት ልንጎዳ እንችላለን። ይህን ያልኩበት
በመንጽር ቁጠባ የምትእሳር ክንር የወከለና ገለ ነገራት ምባል ይከአልዩ ከሙዝ በልኩሉ ቀንድ ምክንያት አውሮፓውያን አብ ሀገሮም ናይ ገዛ ርእሶ ምርጫ ከካይዱ ከለው አፍሪካውያን ከይዶም አይዕዘቡን እዮም። እሳተም እውን ኣብ ምርጫና ስለዘይተረኸቡ ፀገም ከምፅኡ ዝብል እምነት የብለየን። ብካልእ ወገን ንኣፍሪካ ዘመሓድር ሕብረት ኣፍሪካ ተዓዘብቲ ክልእኽ ኣለዎ ባሃላ እየ።
ቅድም ኢሎም ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቶ ሞኳንን ተስፋው መግለፂ ሕብረት ኣውሮጳ ንህላዊ ሃገረ መንግስትነት ዝብድህ ክኾን ኣይግብኣን ነይሩ ይብሎ።
የሀገሪቱ መንግስት ምንም አይነት አቋም ይኖረው ምን አምባገነንም ይሁን
ናይዛ ሀገር እዚያ መንግስት ይዘሐዘ መርገጽ ይብዘየገድስ መልካዊ ዲዩ ዴሞክራሲያዊ ሀገዝ አብዝድ ለያሉ እዋን ክዕድም ከሎ ተሰማሚዑ ከአቱ አለዎ ዝብል እምነት አለኒ ካወፃግና ካሊ ሕቶ መቅራቦም ግቡ እዩ አይብልን።
በመንጽር እዚ ህብረት አውሮፓ ቅድም ኢሉ የሰጉሞ ዝነበረ ጸግዒ ዘሐዘ መርገጽ ከምዝቀጸለሉ ሀባር እዩ እውን ይላል።
አውሮፓ ህብረት ትንሽ ግራ የሚያጋባ አቋም ነው ያላቸው። አሁን ወያኔ በነበረበት ዘመን
ህብረት አውሮፓ ቁሩብ ዘደናገር መርገጽ ይዘለዎ አብዋን ወያኔ ብፍላይ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት መረጻ ተዓዚቡ እዩ። ሽዑ ንመንግስቲ ዝቃወም መርገጽ እዩ ነይርዎ። ድሓር ግና ወያኔ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰርሓሉ ፕሮፓጋንዳ ንርክብን እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ለውጢ እየ ዝብል ኣካል ጥርጥር ንክህልዎ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ባህላ እየ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕብረት ኣውሮፓ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ህወሓት እዩ ኣትዩ ማለት ኣይኮነን።
ንሓላፈ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረል ዝጠቐሱ ምንጭታት ኣብ ቁልፊ ነጥብታት ዝተኻየደ ልዝብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ምርዳእ ስለዘይተበፅሐ ጉጅለ ተዓዘብቲ ናብ መረፃ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ተታሒዙ ዝነበረ ውጥን ተሰሪዙ ኣሎ ከም ዝበሉ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወፃእተኛታት ተዓዘብቲ ነቲ መረፃ ምዕዛቦም ንመስርሕ ምርጫ ዘጠናኽር እዩ። ምስ ተኣማናይነት እቲ መረፃ ብምንፅፃር ግና መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ንምባል ከም ዘይከኣል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓውን ዴሞክራሲያውን ኮይኑ ንክዛዘም ትኩረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ጠቒሱ ኣሎ።